Kom ons lees saam uit die evangelie volgens Matteus. Matteus 1, ons gaan daar enkele verse lees, die eerste 2 verse en dan vanaf vers 16 tot en met vers 23. Matteus 1, die verse 1 en 2, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jacob, en Jacob die vader van Juda en sy broers. En dan gaan die geslagsregister verder, en dan kom ons in vers 16 by nog een Jacob, Jacob baie eeuwe later, en lees ons vanaf vers 16, en Jacob, die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is, Jesus wat Christus genoem word. Al die geslagte dan van Abraham tot David is 14 geslagte, en van David tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Emmanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Dan blaai ons na Matteus 13, en ons lees daar vanaf vers 53 tot die einde van die hoofstuk. En toe Jesus hierdie gelykenisse geëindig het, het hy daarvandaan weggegaan. En hy het in sy vaderstad gekom en hulle geleer in hul sinagoge, sodat hulle verslaaf was en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid en kragte vandaan? Is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jakobus en Josef en Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie allemaal by ons nie? Waar kry jy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. En dan tenslotte enkele verse uit die brief aan die Hebreërs, Hebreërs 4, die verse 4 tot en met 16. Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoë priester het wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoë priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons lees saam artikel 18 van die Nederlandse geloofsbelydenis. In artikel 17 het dit gegaan oor die verlosser wat God beloof het, en dan begin artikel 18, ons bely dat God die belofte aan die vaders deur die mond van die heilige profete inderdaad vervul het, deur sy eie enige gebore en ewige seun in die wêreld te stuur op die tyd deur hom bepaal. Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem, en aan die mens gelijk geword, deur werklike echte menselijke natuur, met al sy swakhede, maar sonder sonde, aan te neem. Hy is in die lichaam van die geseënde maagd Maria, deur die krag van die Heilige Gees, en sonder die toedoen van 'n man verwek. Hy het nie alleen wat die lichaam betref, die menselijke natuur aangeneem nie, maar ook 'n echte menselijke siel, om so 'n werklike mens te wees. Want hy moes sowel die siel as die lichaam aanneem om al twee te red, aangesien beide verlore was. Teenoor die ketterij van die wederdopers, wat ontken dat Christus die menselijke vlees uit sy moeder aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die vlees en bloed van die kinders deelagtig geword het. Dat hy wat die vlees betref 'n nakomeling van Dawid is, as mens gebore is uit die geslag van Dawid, 'n vrug van die moederskoot van Maria, gebore uit 'n vrou, 'n spruit van Dawid, 'n loot uit die wortels van Isaï, van die geslag van Juda afstam, uit die Jode as mens gebore, uit die geslag van Abraham, aangesien hy die geslag van Abraham aangeneem het en in alle opsigte, maar sonder sonde, aan sy broers gelyk geword het. Ons bely inderdaad dat hy waarlik ons Emmanuel is, dit wil sê, God met ons. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus. U het waarskynlik almal al gehoor van reïnkarnasie. Die geloof in reïnkarnasie bestaan al vir duisende jare in die boeddhisme en hindoeïsme. Maar is ook in ons tyd baie gewild in die sogenaamde New Age beweging. Reïnkarnasie is die geloof dat die siel na die dood na die sterwe nie verdwyn nie, maar opnuut gebore word in 'n ander lewende wese. Ja, die siel bestaan dus vir ewig en kom elke keer weer in 'n ander vorm terug. En die vorm waarin die siel terugkeer, hang af van die manier hoe jy jou vorige lewe geleef het. Dus hoe jy nou lewe bepaal wat jy in jou volgende lewe sal wees. As jy sleg lewe, is die kans goed dat jy in jou volgende lewe in 'n laer sosiale klas terugkeer. En uiteindelik kan jy selfs in 'n dier terugkeer. Maar as jy goed lewe, dan sal jy in jou volgende lewe die sosiale leer klim. En uiteindelik jou pad opwerk na die goddelike bestaan. Dit is 'n baie aanloklike gedagte wat selfs onder Christene aftrek begin kry. Die Bybel egter bring 'n totaal ander boodskap. Die Bybel praat namelijk nie van reïnkarnasie nie, maar van inkarnasie. Vleeswording. Nie van die menselike siel wat elke keer weer in 'n nuwe vorm terugkeer nie, maar van die vleeswording van God. Nie van die menselike siel wat ewig lewe nie, maar van die mens wat homself eerder in die liggaamlike en geestelike dood gewerp het. Dis baie minder aantreklik nie waar nie. As jy kan glo in die ewige siel, wie wil nou glo in 'n siel wat dood is deur die sonde? As die mens homself deur reïnkarnasie kan opwerk tot die goddelike, wie stel dan belang in 'n God wat homself verneder tot op die vlak van die mens? Maar gemeente, hoe aanloklik die reïnkarnasie ook al mag lyk, uiteindelik bly daar van reïnkarnasie net die eerste twee letters oor, net die reë, net die herhaling, weer en weer en weer probeer die mens om onsterflikheid te bereik. Weer en weer reik ons na die sterre, maar al wat ons vang is verskietende sterre. Weer en weer vra ons saam met die bekende Queen treffer, who wants to live forever? Sonder dat iemand vir ons die weg na die ewige lewe kan wys. Weer en weer sing ons Forever Young. net om te besef dat oud word en doodgaan 'n werklikheid is. En wanneer die laaste klanke van hierdie treffers weggesterf het, dan is dit steeds net ek. Ek in hierdie ellendige bestaan. Hoe ek ook al strewe na vergoddeliking en onsterflikheid, die werklikheid van hierdie lewe gaan maar net nie weg nie. En dan sê God in sy woord, maar jy hoef nie na my toe op te klim nie. Want ek kom na jou toe. Geen ewige siklus van reïnkarnasie om aan hierdie jammerdal te ontkom nie, maar God wat mens word en onder ons kom woon. Nie reïnkarnasie nie, maar inkarnasie. Vleeswording. Daarin lê ons redding. En dis dan ook die tema, nie reïnkarnasie nie, maar inkarnasie, vleeswording. Van God bring redding. Nie reïnkarnasie nie, maar inkarnasie bring redding. En ons gaan om twee sake let. In die eerste plek, dit gebeur in die lyn van die belofte. En in die tweede plek, dit gebeur in die werklikheid van my daaglikse lewe. Dis in die eerste plek, dit gebeur in die lyn van die belofte. Nou, broers en suster Guido de Bret, die opsteller van die NGB, doen in artikel 18 baie moeite om vooral teenoor die wederdopers, hulle word ook expliciet genoem in ons artikel, om teenoor die wederdopers te bewys dat Jesus Christus werklik mens geword het. Werklik as mens van vlees en bloed hier op aarde geleef het. Wat is die beste manier om dit te bewys? Wel, geef vir die skeptici maar net 'n geslagsregister. Gaan haal maar die familiestamboom uit die kas uit, en wys vir hulle swart op wit uit watter lyn hierdie man gebore is. Nou met hierdie doel haal Guido de Bret 'n wye verskeidenheid van tekste aan om te wys maar Jesus Christus het nie sommer uit die lug geval nie. Hy is afkomstig uit die geslag van Dawid en nog verder terug uit die geslag van Juda en nog verder terug uit die geslag van Abraham. Guido de Bret het dit nie self uitgeding nie, hy kry dit in die skrif, want dit is precies wat die evangelist Matteus ook doen. Matteus het natuurlijk nog nie van die wederdopers geweet nie, maar hy het wel skeptiese jode as lesers gehad. En om hulle kritiek en hulle vraag die hoof te bied, verskaf hy reg aan die begin van sy evangelie aan hulle 'n geslagsregister, om die afkomst van die Here Jesus swart op wit te kan aantoon. Jesus Christus is 'n ware mens met 'n aantoonbare geslagsregister. Maar ons het hier nie met 'n gewone geslagsregister te maak nie. Dit is nie 'n geslagsregister wat op 'n baie strak, presiese manier elke moontlike naam in die geboortelyn aantoon nie. Daar is verskeie name in Matteus 1 wat weggelaat word. Nee, dit is eerder vir 'n geslagsregister wat vir ons die lyn aantoon waarin God se belofte tot volle werklikheid sou kom, die belofte van 'n redder. En kom ons kyk na hierdie geslagsregister. Goed, ons noem dit 'n geslagsregister, dis ook hoe dit in ons vertaling staan. Maar letterlik praat Matteus van die boek van die begin, die boek van die Genesis van Jesus Christus. Boek van die Genesis van Jesus Christus. Daarmee toon hy onmiddellik aan wat sy fokus is. Al die name in verse 2 tot 16, jy kan het rustig gaan lees, die eindelike geslagsregister. Dis nie sy fokus nie. Nee, die begin, die Genesis van die mens, Jesus Christus, daaroor gaan dit. Maar, daarom dat Matteus toch al die name noem, hierdie begin, hierdie aanvangsgeskiedenis van Jesus Christus, het natuurlijk 'n lang voorgeskiedenis, baie eeuwse geskiedenis. Hierdie Jesus Christus, hierdie mens Jesus, is immers die seun van Dawid, en nog verder terug is hy die seun van Abraham. Matteus 1 vers 1. Hoekom gaan Matteus terug tot by Abraham? Jy kan maar gaan kyk in Lukas 3. Lukas begin by Adam. Kom gaan Matteus terug na Abraham toe. Wel, ons moet raak sien gemeente dat hierdie geslagsregister deel is van die breër konteks van die aankondiging van Jesus se geboorte aan Josef. Josef word namelijk in vers 21 deur die engel beveel om die seun wat gebore sal word, Jesus te noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Sy volk. Dis dus diegene wat uit Abraham gebore is. Want jy onthou ons, by Abraham het God begin met die volksbestaan van Israel. Diegene wat uit Abraham gebore is, hulle is die volk van God. Dis wat ons gesing het in Psalm 105, o volk uit Abraham gebore. En juist daarom begin Matteus in vers 2 by Abraham, die vader van die volk Israel en uiteindelik die vader van al die gelowiges. Want juist vir hulle het Jesus mens geword. Vir sy volk het hy sy bloed gestort. En goed, van daar die volk gee Matteus 'n oorsig in verse 2 tot 16. Hy bou die hele geslagsregister op vanaf Abraham, en vanaf Abraham werk hy deur tot by Dawid, en vanaf Dawid werk hy deur via die Babyloniese ballingskap, terug na Christus toe. En dan in vers 17 gee hy 'n samenvattende opsomming, 'n driedeling van die hele voorgeskiedenis, van Abraham tot Dawid 14 geslagte, van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot by Christus 14 geslagte. En al die geslagte word aan mekaar verbind deur die steeds terugkerende refrein en hy was die vader van hom en hy was die vader van hom en hy was die vader van hom amper tot vervelens toe hoor ons hierdie refrein totdat opmerklik totdat ons by vers 16 kom dan verander die refrein skielik Jakob word in vers 16 nog die vader van Josef genoem maar Het op, Josef word genoem die man van Maria uit wie gebore is, Jesus wat Christus genoem word. Die refrein word onderbreek. En in vers 18 keer Matteus terug na waarmee hy in vers 16 geëindig het. Dus hy eindig in vers 16 met die woorde, Josef die man van Maria uit wie gebore is, Jesus wat Christus genoem word. En dan volg daar letterlijk in vers 18, die geboorte van hierdie Jesus Christus was dan so. Hoekom sou Matteus hier by Jesus Christus die refrein deurbreek? Hoekom sou hy Christus se geboorte apart vertel? Was Jesus Christus se geboorte dan anders as al die ander, as die van al die ander voorvaders? Ja, Matteus formuleer doelbewus op hierdie manier om sodoende 'n kontras te skep tussen die geboorte van Jesus Christus en die geboortes van al die persone wat in die voorafgaande geskiedenis genoem word. Matteus wil doelbewus sê dat die geboorte van Jesus nie was soos al die voorafgaande geboortes nie. En daar is 'n rede hiervoor. Want gaan kyk maar op jou eie bietjie na die voorgeskiedenis. Noem sommer 'n paar voorbeelde uit hierdie geslagsregister. Kyk byvoorbeeld na verse 2 en 3. Jakob, die vader van Juda en sy broers. Ja, dus Juda word tussen al sy broers uitgekies as die een in wie se lyn die Christus gebore sou word. Maar as jy verder lees, dan kom jy achter, dit was die lyn van 'n sondige mens. Ons lees in vers 3, en Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Tamar, die vrou wat haarself as 'n hoer vermom het en wat deur Juda in sy welis gebruik word, in daardie lyn werk God na die Christus toe. Dan gaan het nie oor Tamar asof sy nou simbool staan van die slegte vrou nie, het gaan oor Juda. Die swart bladsye in Juda se lewe word in die openbaar hier vertoon. Sy verkiesing uit al sy broers roep om genade. Kyk na vers 6. Isaïe die vader van koning Dawid en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. Hier het ons 'n swart bladsy in die lewe van God se uitverkore koning. 'N Swart bladsy in die lewe van God se volk. Hierdie egbreuk, hierdie moord van Dawid, dit roep om genade. Kyk na vers 11. Josia die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. Jegonia was die laaste Davidiese koning. En tydens sy koningskap het die maat van die volk se sondes vol geloop en laat die Here sy volk in ballingskap gaan. Die Davidiese koningskap se dae was getel, en die verlore koningskap roep om genade. Mense, sien jy die sonde van die volk? Sien jy die magteloosheid van die nageslag van Abraham om daar die sonde te oorkom? 3 ewe lang periodes, 3 periodes van 14 geslagte, het bewys dat verlossing nie van mense kan kom nie. En dis die rede waarom die refrein onderbreek word. As daar enigszins kans is op verlossing, dan moet die refrein onderbreek word. Dan moet die oordrag van vader na seun gestop word. Dan moet daar 'n nuwe begin gemaak word. 'N nuwe begin, nie uit die mense nie, maar uit God. En daarom dat Matteus in vers 16 nie sê, Josef die vader van Jesus wat Christus genoem word nie, nee. Hy sê Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Is die eerste teken van 'n nuwe begin. Die sondige voorgeskiedenis word hier onderbreek. Josef, die man wat in die lyn van die hele voorgeskiedenis gestaan het, wat net so sondig was as al die geslagte voor hom, hy word uitgeskakel wanneer dit kom by die koms van die verlosser. Stop, dit kan nie so voortgaan nie. Jesus kan nie uit Josef gebore word nie. Nee, En so lees ons dan in vers 18, die geboorte van hierdie Jesus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. God het ingegryp in die menslike geskiedenis deur Josef uit te skakel. Wanneer het gaan oor ons verlossing, dan word ons uitgeskakel. Ek word gesystap, sodat ek verlos kan word. Dis die mysterie, die geheimenis van Godse verlossingsplan. Deur sy gees, sorg God daarvoor dat Maria swanger word. En laat ons om daarvoor eer. Eer aan God in die hoogste hemele, want slegs deur sy ingrype, sonder die toedoen van 'n man, het dit moontlik geword dat daar vrede op aarde kan wees. Slegs deur sy ingrype in die sondige, menslike geslagslyn, is dit vir u en my moontlik om vergifnis van sondes te kan vra? Is dit vir u en my moontlik om met God versoen te kan word? Dit is voorwaar 'n unieke geslagsregister waarmee ons hier te maak het. Jesus Christus was waarlik mens uit die geslag van Dawid, uit die geslag van Juda, uit die geslag van Abraham. Dank God daarvoor. Dat die seun bereid was om homself te ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En tog moet ons fyn onderskei. Die seun het mens geword, maar let op, hy het nie uit die menslike geslagslyn uit opgekom nie. Hy was nie onderhewig aan die sonde en die gebrokenheid wat vanaf die sondeval in daardie lyn voortgewoeker het nie. Dit het anders verloop. Die seun het nie uit hierdie geslagslyn opgekom nie. Hy het vrywillig in hierdie lyn ingegaan. Uit die Heilige Gees gebore, het hy gekom om die refrein van sonde en dood te deurbreek en gaan luister maar na daardie refrein, soos wat ons dit byvoorbeeld vind in Genesis 5. Want dis die refrein van my en jou lewe. Daar in Genesis 5 hoor ons voortdurend die doodsklokke lui en hy het gesterwe en hy het gesterwe en hy het gesterwe. Maar God maak die doodsklokke stil en hy maak hier 'n nuwe begin. Ja, nog steeds in dieselfde geslagslyn, want die verbond is immers 'n eenheid. Maar nogtans 'n nuwe begin, 'n nuwe Genesis. Dit is die boek van die Genesis van Jesus Christus. En wie deur geloof uit hom gebore word, ontvang die lewe. Wie deur die geloof uit hom gebore word, het Abraham as vader en hy mag deel in God se beloftes. En so kom daar vernuwing in die eeueoue geslagslyn, 'n vernuwing wat sedert Pinkster, wat ons komende Sondag hoop om te vier, volgende Sondag, wat sedert Pinkster alle volke insluit. Vernuwing wat bewerk word deur Jesus Christus en wat voortgang vind deur geloof in hom. En as dit enigszins moontlik was, dan sou ons die name van daardie nuwe geslagslyn kon invul. Die name van al die gelowiges sedert Jesus se koms. Dan sou ons saam met Psalm 87 kon jubel, die en die is daar gebore. Here, dankie dat Jesus Christus die kern is van daardie geslagsregister. Die een na wie al die geslagte in die Ou Testament uitgesien het, die een uit wie al die geslagte sedert Pinkster lewe. En dan kan hulle aantoon. Kan hulle my eie familie wys, my eie gesin. Kan hulle hier in die gemeente sien. Die gelowiges en hulle gesinne. 'N geheiligde geslagsregister. Die geslagsregister van Christus. Die stamboom van alle Christene. Dis nie reïnkarnasie nie, maar inkarnasie van God bring redding. Dis ons tema en ons het nou in die eerste plek daarop gelet dat dit gebeur in die lyn van die belofte. Maar in die tweede plek gebeur dit ook in die werklikheid van my daaglikse lewe. Want het lyk asof hierdie nuwe begin wat God in die eeuwe ouwe geslagslyn gemaak het, dat die Jode daarvan nie baie verstaan het nie. Hulle gee in elk van die blyk dat hulle iets verstaan van Godse onderbreking in die geslagslyn nie. Want wanneer Jesus in Matteus 13 slag in sy eie vaderstad in Nazareth kom, en daar met goddelike gesag in die sinagoge onderwys gee, dan kyk hulle na hom as hy seentjie om die hoek, wat intussen groot geword het. Is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria, en die van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie? En sy susters is hulle nie allemaal hier by ons nie? Die mens is goed bekend met die besonderhede van Jesus se gewone menslike afkoms. Hulle ken sy agtergrond, ken sy familiegeskiedenis, hulle ken sy stamboom. Hulle ken dit so goed dat hulle nie verder kan kyk om sy krag en sy wysheid raak te sien. 'N stadsgenoot is eenvoudig te gewoon om sulke kragte en wysheid te besit. Maar gemeente, hulle het daar nou nie juist die geheim van Christus se koms op aarde nie. Natuurlik, ons Here Jesus Christus is God. By sy geboorte is sy godheid nie in mensheid verander nie, hy het gebly wat hy was, namelijk God, hy het geword wat hy nie was nie, namelijk mens. En die geheim van sy besondere krag en wysheid het nie in sy menslike natuur gelê nie, dit het in sy goddelike natuur gelê. Die Jode moes dit leer. Maar is hy intussen na sy mensheid te gewoon om die verlosser te kan wees? Is dit moontlik vir die Messias, die seun van God, om intussen ook die seun van die timmerman te wees? Is dit te gewoon vir my verlosser om ook my stadsgenoot te wees? Nee, broers en susters, daarin lê juist die wonder van die inkarnasie, die vleeswording van Jesus Christus. By reïnkarnasie is daar altyd 'n strewe in eie krag om op te klim en om by die goddelike uit te kom. Strewe wat altyd sonder sukses bly. Maar by die inkarnasie kom God by ons. Die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Die seun van die timmerman het mens geword, vir die sondes en gebreke van die timmerman, en vir die sondes van sy moeder Maria, en vir die sondes van sy broers en sy susters, sy swaars en sy skoonsusters, sy neefies en sy niggies wat in Nazareth gebly het. Die seun van God het mens geword in die gewone lewe van elke dag. Seun van God het mens geword vir gewone mense. En dis presies wat die Hebreërs skrywer ook vir ons sê in hoofstuk 4. Ja, ons het 'n groot hoëpriester, een wat deur die hemele deurgegaan het, verstommend, is 'n bo-menslike wonder. Maar daarmee saam is hy ook 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê, omdat hy in alle opsigte versoek is net soos ons, hoewel sonder sonde. Hy ken ons gewone omstandighede. Hy weet wat ons in die daaglikse gang van sake deurmaak. Hy ken jou frustrasie by die werk. Hy ken die etiese vrae waarmee jy worstel in die uitoefening van jou dagtaak. Hy weet hoe jy by die skool geterg word. Hy weet hoe jy sukkel om jouself te motiveer om te gaan leer vir die eksamens. Hy ken jou verlange na 'n lewensmaat. Hy weet dat jy soms in jou bed aan die slaap raak, terwyl jy bid. Hy weet dat u eensaam is, en wonder of daar vandag uiteindelik iemand gaan kuier. Hy verstaan jou vermoeidheid, wanneer jy so pas die huis skoon gemaak het en die kinders net daarna weer vuil maak. Hy ken jou seer, wanneer die verhouding met jou kinders nie so goed is nie, of wanneer iemand jou te nagekom het. Hy weet ook alles van jou worsteling met die sonde en met die gebrokenheid van die lewe. Dit alles ken hy deur en deur, want die seun van God is die seun van die timmerman, en hy het gekom om die timmerman te verlos, en die bouwer, en die rekenmeester, en die onderwijzer, en die prokureur, en die alleenstaande bejaarde, en die werkende pa, en die huisvrou ma, en die opstandige tiener, en die pasgebore babiekie. Ons hoëpriester staan nie ver weg nie. Hy is baie naby aan ons. Hy het in sy lewe en in sy sterwe baie naby aan ons gekom, en hy is vandag in ons met sy Heilige Gees. Is dit te gewoon vir jou? Te alledaags? Verstaan my goed, ons mag die vleeswording van Jesus Christus nie so gewoon maak dat dit plat en oneerbiedig word nie. Maar ons mag in ons verwondering oor die godheid van die Seun net so goed verwonder wees oor die mensheid van Jesus Christus. Sy gewoonheid is 'n wonder. Hy is my verlosser in my alledaagse lewe. Die mense van Nasaret kon dit nie aanvaar nie. 'n Profeet is immers nêrens meer ongeëerd as in sy eie vaderstad en binne sy eie huis nie. En die houding van Jesus se vaderstad was nie maar net 'n insidentele geval nie, dit was simptomaties vir die hele Israel. Vanweë hierdie ongeloof doen Jesus daarom ook weinig wonders in sy eie vaderstad. Want hulle wat weier om te glo dat het God behaag het om sy hemelryk te laat kom deur die menswording van Jesus Christus. Hulle sluit hulle self ook af vir die weldade van daardie koninkryk. En hierin is Nasaret vir ons 'n waarskuwing. Glo ons in hierdie Jesus wat soms ook in ons oë eenvoudig te gewoon is. Glo ons in die God wat op sandale aan ons verskyn het. Sandale waarvan Johannes die Doper sê dat hy nie werd is om hulle vas te maak. Glo ons in hom, juis in sy gewoonheid. Vir wie glo is daar die wonder van verlossing in die gewone dagelikse lewe. Want broers en susters, die lewe van die gelowiges is nie daar die permanente haai wat sommige Christen ons wil laat glo nie. Ek is beslis nie elke dag daarbo in die wolke nie. Ek gaan maar deur die hoog en die laag van die lewe. Ek gaan maar deur dieselfde ervaring as waardeur Paulus gegaan het, waar hy die ene oomblik kan kreun, ek ellendige mens, en die volgende oomblik kan jubel, wie sal my kan skei van die liefde van God? Op berge en in dale. Dis die ervaring van die gelowige. Op berge en in dale, maar oral is my God. Oral is my God, wat in Christus mens geword het. Gee jouself oor aan hierdie Christus. Lê jou lewe voor hom neer. Volg die stem van hierdie herder, ook al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee. Reïnkarnasie wil jou laat vlieg, sonder vlerke. Inkarnasie gee vir jou uitsig op die vleeswording van die Seun. Hy gee nuwe krag. Hy laat jou opvaar met vleuels soos die arende. Hy is waarlik ons Immanuel, God met ons. Amen.